Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Сергей Календа. Про зустрічу павучка Гаурили, який був вегетаріанцем, з віроб'єм Мосєм, який став сябрам. Частка другая. Віроб'єй Мося неяк вийшов у двор з черговой страшенно цікавой і захапляльной книгой пригод. Тут под густой навісю виноградних галін з напавспілими гронками ягод, що казитали дзюбу з пакусливим тонким пахом, Мося убачив своїх однагодков, які збиралися гуляти у хован. Мося обрадовався, і он навіть на імгненні забыл про свою книгу і, випустивши її з крыльцаў, пырнув до сябрау. Але успомнивши, що книгу треба поважати, вернувся, подняв її, отрос і поклав у торбу, якая висела праз плячо, і потім уже з раннішим спритом і радостю полетів до сябрау гуляти у хованки. «Я так само з вами гуляю!» – закричав віробій Мося, подлятаючи до одногодкаў. «А ми з тобою не!» Раптом випалив один з їх з самої середини дружної чародки віробійкаў. «Вертайся туди, адколь прийшов! Читай свої мудрі книги!» «Так, адворот-поворот!» – защебетали і остатнє, підхопивши агульний настрой гурми. «Нам не треба таких! Ти нейкий надто уже розумний для нас і наших гульняв у хованки!» Их тілканье було неоправдано жорстким у дочиненні до віробєйки Мосі. Мося збянтежився і ледь було не упав, приземляючися поблизу компанії, яка так несправедливо прийняла його. «І що я їм зробив?» – думав Мося. Нічого не пригадавши, він повернувся до усіх спиною і покривджений полетів преч на розвітання, прощебетавши, що вони його зовсім не відають, і їхні амірхаванні про його помилкові, бо насамреч у одрозненні від їх він вельми цікавний і розумний віробій не тоє, що некоторія. Некоторим Мося назвав того віроб'я, який першим образив його. Він полетів преч невідомо куди. Випрыхнувши з виноградного двора, Мося піднявся над бєзовим домом і, підхоплений вітром, поплив по плині повітря, віддавшися на волю льосу. Ён ляцеў не надта і доўга, калі раптам ліўнуў дождж, падаючы вялізнымі цяжкімі кроплямі на дахі дамоў, на асфальт і на дрэвы. Верабейку Мосю цяжка было спраўляцца з дажджом, але калі нечакана ўшчалася яшчэ і навальніца, сіл у яго зусім не засталося. Ратуючыся ад немінучай пагібелі, ён заляцеў на апошнім дыханні ў незнаёмае акенца, выразанае проста ў самым шэра-зялёным даху. Не паспеў Мося зваліцца на драўляны памост, як за яго спіной грымкнуў гром і мноства маланак спаласавалі неба на крывыя шэра-сінія часткі. Верабей Мося намоклы, акалелы і збіты цяжкімі кроплямі дажджу. Натапырыў свае карычнева-залацістыя пёркі і заснуў трывожным сном, думаючы пра яркае сінае неба, пра кнігу прыгод і пра тое, як. Прачнуўся Мося пад раніцу наступнага дня ад яркага сонейка, якое хітра заглядывала цёплымі праменчыкамі яму ў вочы і ад далікатнага мяккага цяпла, якое утульвала яго усе пёркі. Ён млява і неахвотна расплюшчыў вочы і раптам выявіў, што увесь пакрыты снегам. Ды не зусім снегам. Гэты снег, што быў на яго пёрках, не раставаў на ім, а ліп да цела і нібы мільёны не так аблытваў яго, не даючы волі крылам і лапкам. Верабейка спалохаўся і ўзмахнуў крыламі, каб вызваліцца з гэтых дзіўных пут, якія нагадвалі яму беласнежны і мяккі снег. А гэта была павуціна, такая зманлівая, падобная на што заўгодна, але не на сябе самую. Но але не паспеў Мося як след вызваліцца з яе, як яго паклікаў невядомы голас. Верабей з асцярогай павярнуўся ў бок, адкуль ён пачуўся. «Прывітанне, птушка! Прывітанне, птушка!» Яшчэ раз пачуў Мося, толькі ўжо зусім выразна, па літарах. «Я сябар!» Голас неверагоднай дабрыні і прыязнасці набліжаўся да вераб'я. Але хоць голас і быў добразычлівы Мосю, гэта ўсё роўна лякала, бо ён быў не проста птушкай, а вераб'ём. І ўсяго вельмі баяўся нават слімакоў, таму што яшчэ з нараджэння яго бацькі, якія таксама ўсяго навокал баяліся, вучылі яго страху, што, вядома ж, ні ў якім разе нельга было рабіць. Вось верабей зараз і быў вельмі напалоханы, хоць і не ведаў, кім ці чым. «Я верабей!» Набраўшыся смеласці і гонару, сказаў Мося ў той бок, адкуль чуў голас. Ён спадзяваўся, што сваім голасам прымусіць незнаёмца спалохацца і пачаць яго паважаць. «А я сябар, бо не жадаю табе зла!» вымавіў невядомы голас, які ніяк не адрагаваў на заяву Мосі. Але верабей адчуў, як з крыльцаў адным магічным рухам нечых моцных лапак зляцела павуціна. Мося падрыхтаваўся да самага горшага, пэўна, яго хочуць з'есці здзічэлыя каты, самыя страшныя ворагі ўсіх птушыных стварэнняў. Адчуўшы волю ў руках, верабейчык падскочыў, павярнуўся на ўсе 180 градусаў і са здзіўленнем убачыў перад сабою цэлых 55 вочак. Зусім не страшных, а вельмі нават ласкавых. Гэтыя 55 вочак глядзелі на Мосю з сяброўскай цеплынёй і клопатам, хоць і вывучаючы яго. «Я павучок гаўрыла, я вегетарянец», вымавілі вочкі, у якіх, як у люстэрках, 55 разоў адлюстроўваўся верабейка. Супакоюшыся, ачуняўшы пасля навальнічнага начлегу у незнаёмым месцы і страху перад павуцінай і невядомым голасам, верабейка Мося сказаў: «А ведаеш, павучок гаўрыла, як часта ўсе навокал гавораць слова «сябар»? Сябар справа, сябар зліва, ззаду і спераду. І па жыцці нібыта ўсе вакол сябры, але што? Дык адразу ў спіну кідаюць крэўдныя словы, як быццам і не ведаюць цябе, быццам ты, і гэта пустое месца. Гаварыў гэта верабейчыка бурана, з непадробнай цікавасцю вывучаючы павучка гаўрылу, такога ўсяго чорнага, калматага, з прыгожымі лапкамі і цікавымі вочкамі, якія сядзелі ў такой вялікай колькасці пучком амаль пад сквіцамі. Проста я навучыўся ў сваім вінаградным дварэ, дзе выраз не давераць усялякім сябрам, працягваў Мося. Бо ўсе гэтыя сябры ставяць падножкі, а падаць балюча. І яшчэ гэтыя сябры ніколі не павозяць сябе шчыра з табою, калі ты займаешся або захапляешся не гэтым, чым яны, калі твае зацікаўленасці не перасякаюцца з інтарэсамі іншых, або калі ты па меры сталення становішся іншым, калі ты не ідзіш з усімі гуляць у футбол або хованкі, а чытаеш у сваім пакоі кнігі. Вось і чакаю ў такіх выпадках падножак ад несапраўдных сябраў, таму што яны ўміг адпрэчваюць кодэкс сяброўства, забываюць пра існаванне добрых слоў, звяртаючыся да цябе. Я ўжо не кажу пра тое, як самазваныя сябры могуць зайздросціць тваім поспехам, скончыў верабей Мося. Ён мог бы яшчэ шмат гаварыць пра тое, што яго вельмі хвалявала, але ён насамрэч і не скончыў сваю прадмову, а проста адвярнуўся ад павучка гаўрылы, каб схаваць хваляванне і крыўду ў чорных пацёрках сваіх вачай. Павучок гаўрыла не знаходзіў неабходных слоў, каб падтрымаць верабейчыка. Але ён усім сэрцам разумеў гэтую птушку і моўчкі, у знак шчырага разумення і згоды з ім, паклаў Мосю на плечы дзве чорныя касматыя лапкі, і гэтак яны ў маўклівым яднанні прасядзелі да самага абеду. Яны глядзелі ў круглае кенца на кавалачак неба, якое адкрывалася ім, і адгадвалі, на што ці на каго падобныя сваёй формай аблокі. Гарлач, лебедзь, хата, лыжка, кубік, дракон. Кожны па-свойму і ўпершыню адчуваў цяпло сяброўства. Першае ў свеце цяпло паразумення вераб'я і павука. Такіх розных і такіх аднолькавых жывых стварэнняў. Потым увесь абед павучок распавядаў і паказваў, як не ублытацца ў павуціну, якія розныя патрэбныя рэчы можна з яе рабіць. Хамак, цеплы шалік, кофту, пуфік, каб сядзець, плед, каб накрыцца, яшчэ шмат чаго. І верабей нарэшце зразумеў, што павуціна не страшная, а прыемная і карысная. Пасля Мося лётаў у краму па ежу, і павучок упершыню ў жыцці, акрамя сушак і хлеба з капустай, еў смачныя вінаградныя памідоры, аўсянае печыва, булачкі з разынкамі і ванільнае марожанае. А ўвечары, калі стала зусім цёмна, верабійчык Мося даведаўся, што павучок гаўрыла за ўсё жыццё бачыў, як дзённае, так і начное неба толькі ў круглае акенца, ды праз некалькі шчылін у даху. І лічыць, што неба маленькае, як акенца, або як шчыліна. І тады верабей Мося пасадзіў на сваю спіну павучка, разбегся і разам з ім вылецеў у круглае акенца. Павучок гаўрыла быў у такім захапленні, што не мог нічога сказаць. У яго дух займала ад палёту, а ўсе 55 вочак не маглі адарвацца ад вялізнага вячэрняга небасхілу, такога вялізнага, паўкруглага. І павучок упершыню ў жыцці убачыў, як выглядае горад. Якая прыгожая прырода з птушынага палёту, якія дзіўныя гэтыя шэра-зялёныя дахі. Павучок гаўрыла моцна трымаўся за Мосю усямі 10 лапкамі. Яны паляцелі за горад, пакідаючы ззаду дамы і вуліцы, завулкі і двары, якія заўсёды хаваюць праўдзіўную прыгажосць прыроды, яе размах і шырыню. У гэты дзень павучок гаўрыла шмат што бачыў упершыню. Нідзе праз гадзіну сябры былі далёка ад гораду. Яны сядзелі пры дарозе. За іх спінамі зрэдку праносіліся легкавыя машыны, але яны зусім не заміналі Мосю і Гаўрылу атрымліваць асалоду ад начнога небасхілу усеянага зоркамі, такімі блізкімі і такімі далёкімі, падзеленымі на палову млечным шляхам, доўгім і аксамітным, зусім як павуціна, калі з яе зробіць дарожку, або як малочнае марожанае, якое є ўсёння павучок. Гаўрыла прыхапіў з сабою тэрмас з кампотам з сухафруктаў і сушак, клапатліва прынесеных суседам прусам. Так да самага світанку Гаўрыла і Мося пілі за горадам кампот, прыдумлялі імёны зоркам і проста маўчалі. З таго часу Верабей Мося пачаў кожны вечар наведваць павучка Гаўрылу, які жыў пад трохкутным дахам, каб разам ляцець за горад, піць кампот і да раніцы лічыць зоркі, прыдумляць цікавыя гісторыі і распавядаць аб прачытаных кнігах прыгод. І гаварыць пра мінуласць, сучаснасць і будучыню. Так яны сталі сябрамі.
Гутарка дядьки Янки про природознавчыя цікавінкі.
Вітаю і запрашаю даведацца пра буйное млекакормячае, якое за свайго вонкавага выгляду з'яўляецца адным з самых характэрных жывёл у свеце. Живуть они в Азии, Африці, а ростуть у їх каля носа один чи два роги. Так, гэта носороги. А вось некалькі цікавих фактов про гэтых незвичайних живьол. У світі існує 5 видів носорогов. В Африці водяться білые і чорные носороги, індийские, яванские і суматранские носороги водяться в азіатських тропічних лесах і на болотах. Белый носорог – самое буйное наземное млекокормячее после слона. И он может досягать 4 метров должиню и важить больше за 2000 килограммов. У свою чергу самым маленьким носорогом является суматранский носорог, который досягает 3 метров должиню и важить не больше 800 килограмм. Тело носорогов массивное, а скура, позбавленная потовых и сальных залоз, поделена на твердые пластинки. Относно их массы, мозг этих живёл вельми малы. Тяжарность самки должится от 13 до 16 месяцев. После этого периода нарожается одно дитяня. И процесс повторяется каждые 3-4 года. Особини живуть каля 5-10 годов. Носороги отдають перевагу ночному ладу життя. Яны не палюють на інших живьол. Основные компоненты их меню – трава, утеки и навод галинки. Звичайно, яны выбираюць одиноту, але сустракаюцца і невеликие зграї. У носорогов добра развиты нюх и слых. Для равноваги яны были обсталяваны вельми слабым зроком. Лепш за ўсё насарогі адчуваюць сябе на пашах. Калі ёсць такая магчымасць, яны ахвотна прымаюць гразевыя ванны, падчас якіх астуджаюць цела. Масіўнае цела насарога, таксама тоўстыя ўчасткі скуры, азначаюць, што ў гэтых жывёл практычна няма натуральных ворагаў. Аднак, калі яны адчуваюць пагрозу, яны кідаюцца прама на аб'ект, які парушыў іх спакой. Яны могуць разганяцца да 5-10 кілометраў у гадзіну. Рогі патрэбныя, каб змагацца за сваю тэрыторыю, а таксама каб капаць гразь. Рогі былі сапраўдным праклёнам насарогаў з тых часоў, як людзі пачалі прыпісваць ім магічныя і лячэбныя сілы. Таму браканьеры палююць на гэтых жывёл і прадаюць іх рогі за шалёныя сумы. Цяпер у многіх краінах насарогаў гадуюць у зоапарках. А на заканчэнне прапаную паслухаць вершык Артура Вольскага. «Ён завецца насарог, бо на носе носіць рог». Я смеюся, вось дзівак, хіба носяць рогі так? Раю шчыра я табе, не на носе, а на ілбе, не адзін, а два насі, як алені, як ласці. Глянув ён улева, управа, а табе якая справа? Калі скіну з носа рог, дык які ж я насарог? І узлаваўся, і засоп, каб не краты, ой, што б было? Дякую за увагу, дядька Янка.
Ой, піду я собі плаєм аж на горуньку круту, квіточок там назбираю і віночок заплету, і з румянкою материнки, і з зеленого барвінку, ще й сонця промінці заплету я в квіти ці. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок, а ще заспіваю сонячним розмаї. Усі Карпати, гори, красний співаночок. Моя пісня сталю. Одягну я свій віночок і загляну у струмочок, і люстерочко ясне пісню поведе мене. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок, а ще заспіваю в сонячнім розмаї на усі Карпати гори красний співаночок. Ще заспіваю в сонячнім розмаї на усі Карпати гори красний співаночок. Сонячний віночок, зоряний віночок, а ще файна коломийка заплете таночок, а ще заспіваю.